Radio Okapi.
Ngiye mpangi Christelle Mfriki na kupesa munu ndinga mepise mpimbote na bankundi la munu nyonso ntete betu landa bainto ansangu mutindi ya mekuisa na nzila ndinga ngemba Radio Okapi. Mkwamusi wa kubwela mantolo ya maji ya nambanza goma kele kaka dikisa ntuadisi meka tuka katula insu andi pesaka na kintatu meluta nde mato malenda zie tisa maji ya na balabala kisika mbeni kele ti ya kuna nambanza goma kuna na kizunga noki. Nkangu ya kui lubika bukuta mutu ya mafanga imbi ya Gloria Tamuzi alias Serpa Metina Ve. Andike na nsatu ya kubaka mutu kefo vilandi, tendulaka zuzi nkulutu ya parke ya kuilu Bernadine Nyami. Batu kulutisa kama mosi mekufuwa peba mbevo ya kintuntu kulutisa difunda mosi memu nika kuna na kitini ya mavimpi ya Mwenga na kizunga ya Sud Kivu ntendula nsangu na mwandu kiloko lampangi. Kuna na kizunga North Kivu bubu kilumba tanu, mbanza goma mefutukila mkwamusu na yandi peyi na kufambana na babalabala atika kilu tilaka matoma ye kuenda pesa ni madia. Kikuu mantu alisi ya kizunga mekufansiku pesaka inswa ya kufutukila nzietolo ya bima na madia na babalabala ti na bwala kimfumu ya ikulutila kisika mbeni M23 kina kutumina. Nsiku sabanaka wa mazono kilumba iya na nkukela. Tsangu ya Noela Luzitu Kabambi na inu anange Irene Mboma.
Beto mesepela vena mutindu wapi balabala mezengana jaka na nzila ya goma tina babwala ya meba kama na bimpumbulu kansi beto fona kulemfuka na nsiku ya mfumu. Yina kile bangogo ya metuba ntuadisi ya sekter ya banko babutiki ya goma ya kile na kati ya federation ya ba entreprise ya Congo fake na nkufi na North Kivu. Kembo amasi meza bisa ndeba mkwa minkiti balo mbaka inso ya inaluyantiku ya sabala na ntuadisi ya kizunga. Basi epela kadeja na kukuma na goma na manima ya mwabantangu ya luzaisu ya lukano nde matoma ya nene kuluta makumi nsambodi ya mefuluka tibima ya kuja kele ya kukangama na telitwali tuka basabala mingi. Na luzaisu ya mbula matari ya tulamaka misapina kineti njinga ya luyalu ya makesa mazono kia ntuadisi ya kizunga keza bisa nde jambu ya imesalama sambu bape saka lufwa na kineti tukutukumusi kaka mazono kia na ke tale na telitoli ya Ruchuru. Bambangi mingi ya kele ba independante njima sangu ya ive. Kinati njenga ya makesa, Colonel Guillaume Ndike metu bande, sangu ya ikele ya keleka, peyant mete ndula nde ya kele kisimula ya hii mtumesa lati, ntuadisi ya kizunga kukatula lukano ina. Yantu kele na ntantu ya kumona nde kisimula mesalama na telitoli ya mbeni, wapi balenda kusala vebi saulu ya kusosa sosa na ntangu ya hii.
Kaka na kizunga North Kivu General Finesse Martin, fumu ya makesa iti ya Namibi metuadisa mvwala ya baiti kena kati ya sadeke ya mekuma bilumbu zole vana na mbanza goma. Sasa kele ya kutala mutindu kele ntangu ya lukingolo na esete ya bwala Kongo na ntwala ya kusongisa la polo pendo mbolo tika mamfumi ya baluyalu ya kintwadi yai ya mwa kizunga. Bagito ketwa disaka na ba sektor tina makanda nyoso kena kizunga North Kivu mebaka diluaku na ngonde ya nketo sambazi bula na mbanza kinchasa katuka mazono kilumbu wa iya malongi ketu bila tangu ya kukondo ngemba na kizunga ya North Kivu mebenda Rwanda kulutila M23. Bakentu kena kuloma na luyalu sadila nzila ya disolo na nguizani samu na kumanisa mkwamusu yai mingi mingi bazitisa nguizani ya Rwanda pediaka di longi ya lukengolo pesa Rwanda ndola tubaka mama Rose Muchanga ya dikanda ya Bahunde na ntola kinzonzole ya Jean Desire Kanyama.
Na bangonde yai ya iswa ya nketo baketu bi monikisi ya makanda ikena North Kivu me baka lukanu ya kusala ngonzo nyonso ya tatu samu na kusiamisa ndembam imene betu kedila dila diaka ve betu zona monika na koso kisika bakena kutubila ndembam ya kisunga na betu kana bamesa la diambu katu kotisa betu ya kena ndambu na betu ve betu kena kulomba nguizeni ya Luanda M23 fweti vutuka kisika yandi katukaka na antonono betu kena mfunu ya makesi ya banzenza ve bakuiza sadisa to kusungilila betu ba adef kwetu vutuka na Uganda M23 ya ikeli di itaki ya Rwanda mtuka na Rwanda ba FDLR ke kuna na North Kivu pe vutuka na Rwanda betu zona disolo ya betu na betu ba na Kongo betu nde kena kumona pasi kaka betu nde kebuela tungile kitoa na be
zaba ndeba mvwala ya mfumo ya inti baina ya Suede na ina Senegal bame sidikisa kubwedila diboko na Baketo bantualisi ya Nord Kivu. Na Bandundu vile zuzi nkulutu ya parke ya Kwilu melo manankangu vanda pima na ntola ya nkanu ya Gloria Tamuzi meza bana na nkumba ya serpa mutu wa mavanga imbi mpulusi kangaka na sabala meluta. Lokola nkanu angote ili amaka na kumwana nde mutu ebafu ndaka za angaka nani kefu vilandi. Nkanu kebola futukila na mbazi kilumba sabala lumbu iya ya ngonde ya tatu kaka kuna na buloko ya senkantenere. Tata Bernade Nyami mebenda makutu na bituba tuba ya batu mebanza nde bame bikidila tata yae ya mafanga imbi. Tata yae metendula nde na kutala mafanga ngolo ya imbi ya tata yae salaka bafete kaka vuvila ndi. Tangwa ni kesamba betu kuandi na ntola kinzunzula ya Irene Mbuma.
Bon, je demande à la population de
bon, mwona kelomba na nkangu na kuvonda pima ya kele procedure ya flagrant kisonga nde jambu kulutaka vena parke kaka na la polisi beto mwona kande nkangu nyoso telemaka samu na kufunda yandi kima ya kusala vwandaka ve yalo mwaka nde beto nata yandi na flagrant kusambisama ya mchikaka kansi beto mekangama mpamba ve beno waka ministeri public yandi zabisaka nde nkangami ilenda baka nkanu ya boloko ya jibela sesepi ya ina ntole ya nkanu ina yandi fona kufuanda tintubidi to avoka na yanji. Kansi awa, bantubidi nyoso kena kubuya. Bakile na wonga. Beto bingaka nkutu ba avoka ya nkaka pana, kansi nkangu buyaka. Bame yantika nkutu kumenase ba avoka na bainzo na bau. Beto kele mpenza ya kukangama. Kangami kele ti avoka ve. Kana avoka mimonika, ojasta salama. Pena nsuka, lukamu tabakama. Mono keloma na nkangu na kufuanda kaka pima. Tribunali kesala kisalu na yao. Nkangu kutula kivuvu na bazuzi. Na lumbu ya nsuka, beto tazaba ina tribunali tabaka lokola lukano.
Kivuko ya Kintutu umetumbuka na Kizunga Sud Kivu mingi na Kitini ya Wesete na Yandi Bambevu lenda kukadifunda mosi meyamba wanabitini ya mavimpi ya Kamituga, Mwenga na Kitutu kubanda na ngonde ya tete ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu peba tunkama mosi makumi zole na iya ya mekufua. Mfume ya bilo ya litafi ya Bimbevu kitambaka naka kuna na litafi ya mavimpi ya Kizunga tata jiste bengea mesi kimisa nde ya meku masabala zole bandavana bame banda landila bana mebela pediaka na sabala kina kuiza bake zibula malongi ya kupesa mangu ili mpofa na yandi na ntola kintuzulo ya stagiaire na beto jistine nta mwenge
samu na kintuntu beto fana kutubati bazon de sante ya mesi mbama mingi kele bazon de sante ya wete ya kele mpenza zon de sante ya Kamituga ya mesela deja bangonda zole ya mba na kati ya Kimbefu. Kamituga meluta na zulu ya Bambefu kama tanu pentalu na bau kele kaka na kumata atako bisaulu ya nsadisa ya kena kusalama. Kele mpiti zone de sante ya Kitutu ya mesu ni kampi Bambefu kama mwosi na makumi iya na sabala yai. Kansi kiatu kibeni ya kele ba zone de sante zole wafike monika nde bantike na kufuamini. Pamba ve na zone de sante ya Kamituga beto mebaka Bambefu kama sambano na makumi sambano mbano peba ntukumi mekufua kaka na ndambu yai kele mpeti zon de sante ya Mwenga yame yantika jaka na kusonikita Bambefu na sabala yai yame sonika Bambefu makumi tatu kufona na kumi beto fona kuyindula nswalo samu na ina beto lenda kusala na bazon de sante ina yantete Kamituga tikitutu kufosa sosa kena kusalama bame baka bau baeshantyo samu na kizame yame monisa ndie Kimbefu ya Kintutu kele.
Na beni bakito mwosimusi zona mekana na babakala na ntudoloke na kuiza lokola ya sabanaka kilumba zole na manima kimoko ya politike tubilaka kukota ya baketo na ntadulu ya kipolitike yina kubikaka litafi ya genre na banko ya politike ya Monisco na beni. Mama Hélène Kavira kibangu kena kimvuka politike eside. Na Kizunga ya Nord Kivu mutindu tatu ya bibulu kena mpaka ya Virunga kezo na zimbana na ntoto ya kepidina banza ubulu, biboko na bimpenzi. Nyoso ina samu na kukondo lukengolo pe samu na batuke kufuaka yao. Mefunda kintwadi ya inza Gorilla Ambassadors. Tangwe za banaka tangu baki mbilaka kilumbu ya Luzingu ya Mfinda kisalamaka konso lumbu tatu ya ngonda tatu. Kilumbu angome kanina kutani na mutindu na mutindu ya bibulu na bainti ya Mfinda pediaka kupesa malongi ya kuzaba tasa ya kutani na nkangu na planete. Bibulu tatu yai baki taninaka yao kuna na mpaka PNV kena Nord Kivu. Matona nange nkundi landaka ntangu kubikaka pela ndilaka Noela Luzitu kabambi na Piero elameji kulutila ndwenga masini ya Alengoy na Jean-Claude Claude Ntiala, sangai kele mpina site internet ya Radio Okapi.